magandang umaga, hapon, tanghali, gabi, madaling araw sa lahat ng ating mga chong at chang.
Aha, tama yan.
Aha.
May nakalimutan ka.
May nakalimutan ba ako?
Yung tagline natin.
Ay, yun. Dahil hindi ako nag-reflect, eto, nandito tayo to do some reflections.
Yan, diba? Magandang umaga, magandang hapon at bumati ka na pala.
Oh, bumati na ako. Aha. This is your Kuya Jose.
At ako naman. Ang inyong katotong si Jade.
Yun. Nagtataka ako ng tito, pero kuya ang tawag ko sa sarili ko. Anyhow.
Anyhow, it doesn't matter. Ito ang T-Talks!
Oh.
Manila.
Manila. Manila. Kauna-unan!
Kauna-unan sa Spotify.
Barat! Yun nga. Yun. Naalala ko yung ano na yan. Ang kauna-unang radio station sa Pilipinas ay ang Manila Broadcasting Corporation ba yun? O company?
DZRA.
NBC.
Diba? Ede, yun yung uli.
Ayun.
NBC.
DZRH. Diba? Tapos papasok agad!
Pag-bay news break.
Agad!
So, sa mga hindi po nakakagetchin po yung isa sa, yun yung pioneer radio station
ng
sa,
bansa.
Sa bansa. DZRH.
DZRH.
At, trivia lang, ang parang channel nun sa radio, sa Talapihitan. Sa,
hindi yung trivia, ano yun? Factual din yun.
Oh, factual din yun. Ang channel niya ay 666.
666 na pinaniniwalaan ng iilan eh, medyo meron daw.
Ng marami. Malas
ano,
yun.
Marami yan na malas diba?
Yun. Oh.
Anyhow, wala naman sa numero ang kamalasan. Mm.
At hindi naman yun ang topic natin ngayon.
Pero nababanggit natin yung mga unang-unang station. Oh, kundi, ano pa ba? Di pag-usapan natin yung pagbabalik tanaw.
Next.
At itong ang episode na to ay binansagan nating nostalgic klasiko.
Iyon, no? Parang Manila klasiko lang.
Oh, Manila. Ayan. Tracing back from anong
year ano yun? Pa yan? Manila klasiko. Siguro nung magmula na si Jawo ang
naging, the living legend.
Oh, nagmula na si Jawo naging face ng Ginebra.
Yung.
Ang hinahanap lagi ng Ginebra fan, sino yung arch rival enemy niya? Maraming naging arch rival enemy ng Ginebra, pero ang pinaka naging kaaway niya sa basketball dito sa Pilipinas, Pure Foods.
Pure Foods.
Oo.
Na sister company nila.
Sister company nila.
Ayun.
Na ngayon ay ang Magnolia Hot Shots Pambansang Manok.
Pambansang Manok. Ayun.
Mahaba ng moniker. Anyways, yun nga. So, magbabalik tanaw tayo ngayon. Nung mga bagay, lugar, pangyayari o yung mga...
Ay, kahit idea.
At iba pa na gusto nating mabalik. Particularly kami, kasi kami mag-share. No? Pero kung meron
pero
din...
Pero kasali kayo dito.
Oh, pero kung meron kayong gustong i-share na tingin nyo, gusto nyo pang ibalik, eh, i-comment nyo lang kami sa YouTube.
At mapag-uusapan natin yan.
Comment lang din sa Facebook. At email nyo lang din kami sa Titus of Manila.
Sige, yan. Salamat, pre, tungkol dyan. At ito, pre, na tayo yung nagbabalik tanaw, binabalikan natin yung mga, kahit mga chismis nung nakaraan.
Uh-huh.
Ito yung mga urban legends, pero parang it appears to be true.
Alin no? Yan?
Alam mo ba, pare, na nung, during American occupation, eh, merong isang ice plant sa Maynila, sa tapat ng Metropolitan Theater.
Okay, to be exact, nasa yung Metropolitan Theater?
Nasa Manila siya, nasa may Aroseros.
Mm-hmm.
Yung kinatatayuan ng pose ng LRT ngayon ay dating insular ice plant.
Mm-hmm.
No? At since inoccupy tayo ng mga Amerikano, ang mga bossing noon ay American, at ang mga trabahador ay Pinoy.
Mm-hmm.
Alam mo ba na doon nakuha yung katagang laging sinasabi sa atin na pag-atat na atat ay, huy, mabilis ka pa sa alas 4, ha? Ano bang doon daw nakuha yun?
Yung tagline na yun.
Yung tagline na yun. Kasi, ang mga Pilipino daw, well, parang likas naman sa atin, base rin sa mga, alam mo na, noon pa, di ba? Sa obserbasyon na rin, eh, tayo mga Pilipino, ang oras ng uwi natin, alas 4. Pero 3:30 pa lang, nagliligpit na tayo ng gamit sa opisina. Di ba? Naubo ka. Totoo ba?
Medyo nag-guilty ako.
Nag-guilty ka ba? Anyway, sabi nung boss na Amerikano, napansin niya na parang sabi niya sa Tagalog, eh, ano mga empleyadong Pilipino na ito? Ba't mabibilis pa sa alas 4? Kasi nakapila na sila sa bandik lock, iba na.
Pero hindi niya sinabi ng Tagalog.
Hindi naman niya sinabi ng Tagalog kasi naubos na yung English ko doon sa nakalang episode natin. Kaya yon, doon daw nagsimula yon.
Kapag ka madadaan ka sa Metropolitan Theater,
naaalala mo yung Insular Ice Plant na wala na long time ago.
Oo, ikaw na nakikinig, tandaan mo, mabilis ka pa sa alas 4.
Yun. Kaya pare kung ano, ito lang din, pagbaparte ito ng pagbabalik tanaw at nasabi natin yung Metropolitan Theater. Mm. Makikita mo do, dati nung time, wala pang air conditioning, di ba? Wala pang aircon.
Mm.
Ang air conditioning unit ni ring Metropolitan ay nanggagaling sa Insular Ice Plant.
Ayos ah.
Tapat lang, may mga tubo doon na... tumatawid patungo sa mismong teatro.
Uh-oh.
At sa bawat row ng upuan, nandun yung butas na lumalabas yung lamig na galing sa mga yelo.
May libreng lamig.
May libreng lamig. Yun ang air condition nila, yung mga sobrang yelo.
Hindi kaya doon ang galing yung ano, konsepto ng aircon.
Parang ganun na nga.
Kasi, Kailan ba yan?
Ang Metropolitan Theater natayo siya sometime 1910s?
De, pero yung pagiging katabi niyan ni Insular.
Sometime 1900s, ganun. Mula nung mid-1900s, pa 1910s, ganun.
Balikan natin kung kailan. De, wala kasi ta internet, kaya hindi ko alam kailan na-invento yung aircon.
Yun. Tsaka yung yelo natin.
Hmm.
Alam ba, nung nagpunta kami sa Intramuros, yung nakita naming ref, ang ganda. Hindi mo siya akalaing ref.
Hmm.
Dahil ang istruktura niya ay kahoy. Yung barnisadong kahoy na gawa sa akasya na kinorting kung ano yung itsura ng ref ngayon. Tapos ang laman niya ay may makapal na bakal, yung parang bakal ng kahadiero. Tapos ang sabi nung ano doon ng tour guide na ang yelo pala natin ay nanggagaling pa sa Boston ng araw.
Wow!
Dadating siya ng kasing laki ng isang paano ba? Siguro
isang bloke?
Hindi, malaki pa sa bloke. Siguro yung bloke niya kasing laki ng isang truck.
Paano yun?
Tapos uuwi sa atin yung yelo pagdating ng mga anim na buwan, mga...
siguro, galiit na lang.
Mga 7-footer na lang yung yelo, ganun.
So ibig sabihin, yung yelo ginawa sa Boston, tapos ibinyahe pa.
Dito.
Panigurado, ano yun? Oo, barko.
Barko, oo. Yung mga galyon.
Ah, so ibig sabihin, natansya na nila. Na-estimate na nila.
Dadating sa atin yun, mga kasing tangkad na lang siguro ng average na Pilipino, ganun. Tapos, syempre, bibilin pa ng isang... dati ang nagyayelo lang, mayayaman. So, bibilin pa yung bago makarating sa pinakamayamang lugar dati ng Maynila, Binondo. Darating yun, syempre, tunaw na. So, kasing size na lang siya ng parang... siguro, kasya na sa chest, yung chest natin ngayon. Ayun. Tapos, nilalagyan nila ng asin bilang tumagal yung lamig.
Medyo
ang yelo nakalagay doon sa taas ng ref na yun, tapos ang pagkain sa
buka. Nakiyos nga ako dyan kasi... nakikita ko sa mga videos nga na nilalagyan ng asin. Nakala ko magkakaroon ng epekto yun sa yelo. Hindi.
Pinapatagal niya yung buhay ng yelo. At diba, napakasarap balikan nung nakaraan na kasaysayan na lang na parang mano-mano yung buhay. Wala pang Facebook, walang
wala pang internet, social media.
Wala pang mga snowflakes na tao.
Wala pang Donald Trump.
Wala pang Donald Trump.
Nagiging political na naman tayo dito.
Pero may gera na, no? Diba?
Pero yung problema, hindi, sa bagay ko nga naman, may point ka, wala, suko na ako.
Tatanggol mo pa ba si Trump?
Anyhow, yun nga. So, yun yung isa sa gusto mo mabalik. Sa akin naman, mapagkain ako eh.
Mapagkain.
Sa akin, hindi ako masyadong maklasikal ngayon. Pero, ang mga gusto kong mabalik, ito nakalista sa akin eh.
Wow, sige.
Meron akong tatlo.
Mm-hmm.
I mean, ano apat.
Ano yung una mo, pare?
Yung dalawa, specific na brand, no?
Sige.
Okay, yung una dyan, yung Teeny Weeny.
Uy, sarap niya. Oh. Gawa yan ng Mond.
Monde ba? Oo, oh, tama, Monde. Hanggang ngayon, naghahanap ako ng mala Teeny Weeny. Wala akong mahanap.
Wala, pero siguro ang pumalit sa Teeny Weeny ay yung Sumo.
Ah, okay. Oo nga.
Mapapansin mo yung Teeny Weeny bilog. Na maliliit.
Tapos, tama nga.
Parang sinimplify na lang siguro nila
Sumo. Nakalimutan ko na. Pero yung Teeny Weeny kasi nga dati, ang daming naman nun.
Ang dami nun. Tapos nakalagay yun doon sa parang tray na maliit, di ba?
May tray na maliit yun. Tapos, yun yung madalas kong baon pag nung grade 3 ako.
Dalawang kulay nun, yung blue tsaka yung pula. Yung pula chocolate.
Mm-hmm.
Tapos yung blue ay yung vanilla. Na madalas kong utangin kay Aling Elsie. No? Gagalit sa akin yun.
May ano nga ako, no? May misconception nga ako na nakala ko yung kulay pulang Teeny Weeny, strawberry. Kasi dati kasi, di ba, kapag ka, hanggang ngayon naman, pagka bibili ka ng tsokolate, basta kadalasan kulay black o kulay brown. Ngayon na lang nauso yung choco mucho nga. Akala ko grapes yun eh.
Oo, kundi.
Akala ko grapes.
Dati akala ko ang blueberry, walang mga choco chocolate. Mm-hmm. Meron na rin silang blueberry tarts, di ba? May chocolate. Alam mo ba, yung nasingit ko na lang din yung blueberry tarts na yan. Grade 2 ako niyan. Tapos, nung alam mo pa yung parko, di ba? Yung parko dyan sa Quezon Avenue dati, may nagpo-promo dice. Nahintay sa akong bumili dahil ang sarap pala. So yun, pinagkalat ko sa klase namin, huy, masarap tong blueberry.
Wow, naging merchandiser ka ng blueberry. Indirectly, ah.
Oo, tapos yun, hanggang ngayon may blueberry tarts pa rin.
Hanggang ngayon. Tapos yung isa ko pang gustong mabalik na pagkain, yung Eaji. Di ba naalala mo?
Sa San Miguel yan.
Naalala mo na nakita tayo last week, di ba? Tapos nanonood tayo na. Tapos nagtanong yung kaibigan natin si Sandy.
Kung
meron ba dyan yung sinasawsaw?
Eaji.
Oo, Eaji yun. Naalala ko noon, dati. Dati kasi yung father ko, nagtatrabaho pa sa San Miguel Corporation. Tapos pag December, laging may ano yun, pag-gift check.
Oh,
may pag-gift check si Mayor Kuwang ko noon na iba't ibang products sa si San Miguel.
Yun.
Tapos out of nowhere, nung year na yun na-discover ko siya, na-curious ako kung masarap ba siya. Tapos nung natikman ko yung kulay gold yata yun.
Yung sausawan yun, di ba?
Oo, yung kulay gold. Tapos cheesy yung sausawan niya. Ang sarap niya.
Sarap, para ka ng may nachos.
Yung i-agi na yun. Binigyan ka ng panibago experience sa pagkain ng junk food. May pa nga doon yung kulay blue. Hindi ko lang alam kung anong pangalan ng sausawan. Nagtataka ko after 3 years, siguro nung medyo late years ng high school, napansin ko na wala na siya. Hindi ko lang kung nasaan na siya eh.
Parang base yata sa mga balibalita ay ano na yun. Parang domestic sale na lang ng Japan.
Ah, so ibig sabihin, yung mismong Eaji na brand, foreign...
Japan.
Foreign brand Aji, siya. Pero clarify nyo kami ah, kung mali man.
Pero pare, speaking of Aji, alam mo bang na-miss ko yung malaking bote ng Ajinomoto sa Enlex. Yung kinatitirikan ng... Parang ano yata yun, parang somewhat 5 kilometers away do sa kinatatayuan na ng Philippine Arena. Lagi kong tinitingnan, lagi kong sinasabi kay Daddy, ang laki ng bechin.
Pengi naman.
Sira. Revolto lang yan. Lagi kong tinitingnan, amaze ako doon. Ewan ko kung bakit. Lagi kong tinitingnan yung struktura ng Ajinomoto na yun sa NLEX.
Hindi ba, hindi kaya napag-iwanan yun? Yung parang may event doon, tapos, yaman na yan. Malaki yan eh.
Parang conspiracy theory mo, no?
Malaki yan eh. may mga tao na gano'n. Oh. Pag may nakita silang malaki, ang ganda eh.
Oh.
Lagay man yun dyan.
Yan yan, yaman na yan.
Tourist attraction din yan.
Oh. Tapos, isa pa doon pare, yung ano nga yung tawag din eh. Yung ating ito na meron pa naman ito sa mga sa parting norte do wala na sa Manila yung Cindy's.
Oo. JD play mo nga.
When you're happy.
Naririnig ko na.
Hindi ba yun? Do ano yung commercial niya parang early 90s
siya. Tagal na nun eh. Pero nung ano ba yun? Ikaw ba una nag-introduce sa akin or na-search ko lang sa YouTube? Basta nung nakita natin ganun, siya. Oo. Hindi ko siya alam. Kasi hindi ko siya alam na...
Pero, may experience na ako with Cindy's nung bata. At nandun sa ano yun, dito sa mga picture album. Karga ko nung manok na icon ng Cindy's.
Tsaka sinabi mo sa akin, connected siya kay Jollibee? Tama ba?
Ay, hindi. Siya yung, hindi siya connected. Siya yung pinatay siya ni Jollibee actually.
Ah, okay. Misinformed.
Dahil, alam mo yung, syempre, di ba? Nag-expand yung market ni Jollibee that time. Alam mo yung branch ng Cindy's, nandiyan pa yan yung building niya, nandiyan pa sa Calao, kaya lang na-occupy na ng ilan yung in-occupy na ng Wendy's. Kaya lang yung Wendy's dun, wala na rin.
Ah, ibang fast food chain na yun nandun?
Wala na, parang abandoned na lang siya.
Ah, ngayon abandoned
building. Dati, motor trade pa nga nandun eh.
Motor trade?
Sa Luneta yun, bago yung kumana ng Calao Avenue.
Oh, pero base nga sa kwento mo, ang Cindy's nag-sis lang sa Manila.
Yun, sa Manila. Pero sa North, sa Tarlac.
Meron pa rin.
Saan yung hometown ng airpods ko, meron.
Kaya pag gusto mong mag-Cindy's, sasakay ka pa ng bus.
Sasakay ka pa ng bus, gigastos ka ng
236.
236.
para lang makakain ka ng Cindy's.
Yan pa yung isa sa mga hindi na masyadong ginagawa ng kabataan ngayon, yung pag-uwi-uwi sa probinsya. Siguro uuwi na lang sila pag may okasyon.
Marami na kasi nagva-vlog.
Oo.
Kaya minsan...
Alam mo yun, yung technology minsan, imbis na tinuturuan tayong maging explorative, nag-explore na lang tayo basis doon sa pinapalabas nung palabas.
Yung iba, pero yung ngayon iba. Kasi uso ang travel eh.
Mm. So, ngayon, hindi mo na mabalikan yung sarili mong probinsya, ganun. Mm. Yung mga nakaka... Ano,
sana makabalik din ako ng Cebu. Tagal na rin namin hindi nagbabakasyon sa Cebu eh. So yun.
Balitaan mo kami pag nakabalik ka. Balita ko eh.
Mag-podcast tayo, nasa Cebu ako tapos...
Uy! pang bihira, parang bihira mangyayari.
Pagkana conference call.
Conference podcast.
Conference podcast. Live. Yung tipong, live mula sa Quezon City.
At live mula sa Cebu City. Live Lungso, mula sa Mandawi.
Lungsod ang Sugbo. Anyway, sa papalayo na tayo. Yun nga, meron pa ako dalawa dito eh. Dalawang place lang naman yun. Mm-hmm. Yung isa... existing naman ngayon pero may hinahanap pa kung isang yung aspect niya nag original na siya pa tapos yung isa nawala na siya
ano
so unahin ko muna yung isa no? Kilala naman natin namang Inasal
ay naku kilala
kaya lang ngayon kapatid na siya ni Jollibee
yun.
Dati si Mang Inasal sarili lang siya single parent
single parent na ano lang siya no?
Oo, na ano lang ng bubuyog.
Uh-oh.
Anyways yun nga dati kasi nung una kong nakita yung Mang Inasal
saan ba siya nauna
sa Bacolod nakita?
Sa Bacolod
ang Bacolod naman kasi kilala sa Inasal. Oo, akala ko talaga nun ang Mang Inasal parang restaurant lang doon sa Bacolod
yun. Oo.
Pero nung una kong kain ng Mang Inasal talaga, ang sarap. Ang laki ng barbecue.
Ano ang masasabi mo ba kay nakapunta na sa Bacolod at natikman mo yung original experience ng Bacolod? Anong kinaiba ng lasa ng Mang Inasal ngayon sa Mang Inasal noon?
Eh di, ano, ang lasa na ng Mang Inasal ngayon kasi parang mainstream na parang kaya mo namang gawin yan.
Mm-hmm. Parang
minadaling gawin na... Sa bagay, kasi Jollibee nga yan, paligurado, ano na yan.
Parang fast food na concept.
Nagawa na siya sa factory, tapos initin na lang ng mga fast food workers.
Maisingit ko lang yung napag-usapan natin dati na ayaw pa rin tanggapin ng AirPods ko yung konsepto ng Mang Inasal na siya yung fast food.
Hanggang ngayon pa rin ba?
Oo.
Ay, alam mo, may isang listener natin ngayon na nakikinig.
Oo, sino nga pala
yun? Yung kapatid ko, si Joanne. Hindi ba rin niya mag-gets?
Oo, hindi pa rin.
Kasi hindi nga natin na-define yung restaurant saka yung fast food. Ang restaurant, yun yung may...
Yun yung, ano, yung parang, ano ba? Medyo fine dining experience.
Fine dining. Tapos ano yun, ang offer ng pagkain nun, hindi lang isa.
Oo.
Ano yun, dinadahan-dahan kang kasi pabusog ka. May appetizer.
Tsaka hindi ka order sa counter kasi may...
May waiter.
May waiter. Yeah, waiter, please.
Yung leveling nun, bibigyan ka appetizer, main course,
tapos dessert. Mga dessert.
Pero meron pa yun. Hindi lang ako maalam. Pero may appetizer, main course, saka dessert.
Oh, anyhow, pare.
Ang fast food naman, nabibili mo, kasi may cashier, tapos madali lang siyang gawin.
Mga 2 to 3 minutes, andyan yung order andyan. Mo. Kaya nga fast.
Yun nga, babalik tayo sa Mang Inasal. Yun nga, kasi yung Mang Inasal kasi, ginawa talaga siya para ma-acknowledge at ma-recognize yung lasa ng Inasal na galing talaga sa Bacolod at Iloilo.
Yun.
Kaya hindi, wala naman nating personal naman kay Jollibee tsaka kay Mr. Tan Kaktiong, kung tama may banggit ko. Kaya lang kasi na mainstream na siya, na parang minsan pagkakain ka sa Mang Inasal, mamimiss.
Wala nang maupuan, no?
Sa totoo lang, ang masarap na lang sa Mang Inasal mainstream ngayon, yung chicken oil.
Kung hindi kompleto ang dining experience
ng Mang Inasal chicken oil.
At syempre, only rice experience.
Kaya lang, minsan, mapapahanap ka kasi, syempre ako, natikman ko ng original na Inasal.
Mm. Parang hinahanap-hanap
ko.
Yung lasang kinagisnan na wala na.
Yun. Uy, Brad!
Teka lang.
Gulat
naman ako naliligo na ako eh. Ano pala yan?
Teka lang, Brad. Ito kasing pinapakinggan nila. Part 1 pa lang yan. May part 2 pa sa susunod na episode.
May part 2 yan? Ilang part ba yan?
Basta hanggang part 2.
Hanggang part 2?
Oo.
Grabe naman ang part 2 na tayo.
Kaya sa mga nakikinig dyan, ha, mag-comment, subscribe. Mag-subscribe muna, tapos mag-comment, mag-react. Sa YouTube, Facebook, tsaka sa email natin, ha, titusofmanila@gmail.com.
Ganda. Pero higit doon, syempre, bago sila mag-subscribe, makinig.
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 Makinig sa aming mga platforms.
Makibahagi.
Sa YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, at sa iba pa. Pati sa Apple Podcast yata, available na tayo.
Ganda.
Oo.
Expanding. Yeah. Ako naman, no. Sige,
iyon, no?
Abangan nyo na lang kami sa part 2 na yan.
Hanggang sa part 2, this has been Jade.
And ulit, ito si Ka Jose para sa part 2.
Ng Titos
of
Manila.
Part 2.
Part 2 ng episode na to. Susunod na.
Part 2 in the rock. Ano ba yun?
Part 3.
Ah, part 3.